นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันติณโอกาสวันนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเป็นกันพิเศษท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชีวิตของเราได้ผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายจากปี2524มาแล้วเข้าเขตปี2525ได้เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษามีเดือนที่สี่แล้วแสดงว่าเราท่านทั้งหลายมีบุญได้สั่งสมอบรมมาดีอยู่จึงไม่ได้ล้มหายตายจากกันไปในสมัยนี้แถมยังมาได้สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีอีกด้วยนี่แสดงว่าบุญรักษาเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วทุกคนก็สมควรที่เราจะไม่ประมาทแสวงหาบุญกุศลอันเป็นผลกำไรแห่งชีวิตสืบต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยสอนให้เราละเว้นจากบุญเลยและไม่เคยสอนให้เรากลัวบุญเลยดังพระบาลีที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกปุญญสูตรเล่มที่25ว่ามาภิกขเวปุญญานังภายิตถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญสุขติตังภิกขเวอธิวัจนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้ก็มีว่าสุโขปุญญัสอุจโยบุญของใครสั่งสมไว้มากเท่าไรก็เกิดความสุขมากเท่านั้นสยังกตานิปุญญานิตังมิตังสัมปรายิกะบุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมไว้แล้วจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีที่สุดสามารถติดต่อห้อยตามเราเป็นทุกข์สีก้าดังนี้ก็มีปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินาบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้ก็มีรวมความว่าบุญนี่ดีมีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเหลือที่จะนับจะประมาณดังนั้นเราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ปลอดภัยก็เพราะผลบุญรักษาจึงสมควรแล้วที่ทุกท่านจะไม่ประมาทในการทำบุญคนฉลาดไม่เป็นผู้ประมาทในการทำบุญดังพระบาลีว่าอัปปมาทังปสังสันติปุญญกิริยาสุปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญในการทำบุญกิริยาวัตถุอัปปมาทังประสังสันติย่อมสรรเสริญซึ่งความไม่ประมาทปุญกิริยาสุปันดิตาบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญกิริยาวัตถุก็คือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลนั่นเองเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุทานกุศลมีอานิสงส์ให้บุคคลไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากศีลกุศลมีอานิสงส์ให้บุคคลสวยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบิดเบียนเหมือนผู้ที่ประกวดนางงามนางงามสงกรานต์ก็ดีนางงาม200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีนางงามจักรวาลก็ดีผู้ที่ได้เป็นนางงามรองนางงามเพราะบุญบุญชาติก่อนสร้างมาดีแข่งกันไม่ได้แข่งวาสนาบารมีแข่งกันไม่ได้แข่งบุญกุศลแข่งกันไม่ได้ใครทำใครได้นี่แหละผลออกมาเป็นอย่างนี้สุวรรณตามีผิวพรรณงามก็พอบุญสุสรตามีเสียงไพเราะก็พอบุญสุสันธานังมีสวดทรงงามก็พอบุญสุรูปตามีรูปสวยบุญทั้งนั้นไม่เฉพาะผลบาปไม่เฉพาะผลกรรมดังนั้นจึงสมควรแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะไม่พักประมาทต่อการทำบุญแม้การฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญธรรมมัตสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมผู้ที่เทศก็จะว่าได้บุญธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม เมื่อเราฟังทำแล้วทำความเห็นให้ตรงได้ก็เป็นบุญเรียกว่าคิดถูกทุกคำคือตรงยังไงตรงที่ว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีเราฟังแล้วเราเกิดความเชื่อความสงสัยเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะว่าเป็นบุญกุศลอีกอันหนึ่งดังนั้นตอนนี้ไปก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์ของการบูชาทั้งที่เป็นส่วนอานิสและการปฏิบัติเมื่อจะว่าถึงอานิสงส์ของการบูชาแล้วเราก็ควรจะตั้งปัญหาถามเป็นข้อๆไปหนึ่งคำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรสองบูชามีกี่อย่างอะไรบ้างสามใครเป็นผู้ควรจะการบูชาเซ่เราจะเอาอะไรเป็นของไปบูชาท่านห้าเมื่อบูชาแล้วจะได้ประโยชน์แต่อานิสงส์เป็นการใดบ้างก็จะเทศถึงห้าข้อหกข้อย่อยๆคำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรตอบคำว่าบูชาแปลและหมายความได้กี่อย่างหนึ่งคำว่าบูชาแปลว่าสักการะอันวิเศษที่จะนำไปให้ท่านผู้มีคุณนะบูชาแปลว่าสักการะอันวิเศษที่เราจะนำไปให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ปูชะปูชธาตุท่านแปลว่าประเสริฐบูชาแปลว่าของประเสริฐแปลว่าของดีบูชะนี่เป็นชื่อของเทวดาก็มีบูชะแปลว่าผู้ที่มีคุณนั้นสูงสุดหมายความว่าเครื่องสักการะคือดอกไม้ถูกเทียนนั่นแหละบูชาก็หมายถึงเครื่องสักการะดอกไม้ถูกเทียนปูชะธาตุในอัตวบูชาปูชะในอัตวประเสริฐมันปูชานี่แปลว่าดีปูชาแปลว่าเสริฐปูชาแปลว่าเลิศมาจากใจจิตใจคนสูงเมื่อใจสูงใจดีใจงามก็เลือกเอาของดีของงามของอันวิเศษของอันประเสริฐนำไปให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์คำว่าบูชาหมายความว่าประเสริฐหมายความว่าดีหมายความว่าเลิศทำหมายถึงจิตใจของคนผู้ที่จะบูชานั้นได้เลือกคัดจัดสรรเอาสักการะคือดอกไม้ถูกเทียนที่เราเลือกแล้วว่าเป็นของดีเพื่อจะนำไปให้ท่านผู้มีบุญคุณพ่อแม่ท่านผู้มีพระคุณเจ้าขุนมุนนายหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นเพื่อจะไปบูชาพระรัตนตรัยอันนี้เป็นความหมายของคำบูชาคนหนึ่งสองคำว่าบูชาท่านหมายถึงทำการทำความเคารพอันนี้หมายความปูชะตัวนี้แปลว่ากระทำกระทำความเคารพปูชะตัวต้นแปลว่าเครื่องสักการะปูชะตัวหลังหมายความว่ากระทำความเคารพเราถือท่านใช้คำว่าสักการะคารุการะความหมายของคำว่าบูชาหนึ่งสักการะสองคารุการะสามมานะสี่อภิวันทนะมีความหมายทั้งสี่อย่างปูชาหมายความว่าทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจเราเคารพเรานับถือเคารพด้วยกายอ่อนน้อมเคารพด้วยวาจาพูดจาไพเราะอ่อนหวานแล้วเคารพด้วยใจมีใจเลื่อมใสศรัทธาอย่างนี้ก็ชื่อว่าบูชาเรียกว่าคารุการะทำความเคารพทางกายทางวาจาใจสามบูชาแปลว่านับถือหมายความว่าการนับถือคือนับให้รู้แล้วก็ถือเอาไปปฏิบัติตามเช่นนับให้รู้ว่าโอวาทของพระพุทธเจ้ามี3คือ 1. ห้ามไม่ให้บุคคลทำความชั่ว 2. ให้บุคคลทำแต่ความดี 3. ให้สอนให้บุคคลชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสเรานับให้รู้ว่าโอวาทในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่3ข้อแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างนี้ท่านเรียกว่านับถือนับด้วยถือด้วยเอ้าโยมรักษาศีล5เหรอสมโพธิ200ปีนี่เราจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดูซิเมื่อญาติโยมทั้งหลายพากันเข้าวัดเข้าวามากมายในปีนี้ในระหว่างนี้พากันบวชเนกขัมมะถือศีลเป็นจำนวนมากในกรุงเทพมีแทบทุกวัดวัดมหาธาตุก็เป็นหลายพันทีเดียววัดสุทัศน์ก็มีแล้ววัดท่าพร้าวก็มีวัดบางชันตั้ง365คนวัดลาดพร้าวก็ประมาณ200คนวัดมหาธาตุ 3-4 พันแล้วก็วัดบางกิ่งแก้วว่างวัดจิตการนิมิตว่างแล้วก็วัดบางเสาธงว่างโอ้มีเยอะอาตมายังขึ้นเครื่องบินไปสอนพวกเนกขัมมะพวกบวชที่พามถึงโน่นภูเก็ตโน่น นี่ยังจะต้องไปสอนพิษณุโลกหรือพิจิตรอีกด้วยฮะต้องค้นทุกแห่งในต่างจังหวัดก็มากบวชเนรผักสุร้อนก็เยอะเพราะฉะนั้นเราทำอย่างนี้ที่เราเป็นชาวพุทธฝนฟ้ามันก็ตกฤดูเดือน5แทนที่จะร้อนจัดกับหนาวก็อีกแล้วฝนก็ตกแล้วน้ำก็ท่วมได้แล้วนี้ต้องกล่าวไว้ในบาลีว่าถ้าหากว่าประชาชนถ้ากันถือมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วฝนฟ้าก็ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลด้วยตกก็ตกทั่วถึงกันด้วยถ้าหากว่าประชาชนไม่อยู่ในศีลจิตในธรรมแล้วฝนก็ไม่ตกตกก็ไม่ถูกต้องตามฤดูกาลตกก็ไม่ทั่วถึงกันด้วยนี่ถ้าถูกต้องมันก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูที่เป็นสัญลักษณ์ที่ดีแล้วเพราะว่าประเพณีเก่าๆของโบราณโบราณเราพากันค้นพากันเอาขึ้นมาประพฤติปฏิบัติจารีตประเพณีทั้งหลายแหละก็เชื่อเห็นว่านี่คือการบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมสงฆ์บูชาบุรพชนผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ก่อผู้เอกราชอิสรภาพของประเทศชาติบ้านเมืองให้เป็นมรดกตกถึงมาพุ่งพวกเราเป็นสุวรรณภูมิแผ่นดินทองอยู่นี้ก็เพราะท่านเสียสละมาแล้วเราระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเราก็พากันสร้างคุณงามความดีเป็นบวชชีพรามเหล่านี้เป็นต้นไม่ถือว่าเราได้บูชาพระคุณของท่านแล้วถ้าหากว่าเราได้บูชาอย่างนี้เลยไปเราก็จะมีความสุขความเจริญประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขโดนผลร้ายก็ลดน้อยถอยลงไปเอาละนี่คือการบูชานะแปลว่านับถือนับด้วยถือด้วยนับให้รู้ดูให้จำทำให้จริงมันก็ได้ผลดีเติ้ลข้อ4ธัมโมบูชาท่านแปลว่ากราบไหว้หมายความว่าการกราบไหว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าคือว่าอาภิวันธนะเพราะการกราบกันไหว้นั้นมันมี4 1ลาภวันธนาไหว้เพราะอยากได้ลาภอย่างนี้ได้บุญน้อยหน่อยแต่ก็ดีโยเป็นอย่าไหว้อยากถูกลอตเตอรี่2พยะวันธนาไหว้เพราะกลัวทำไมไหว้กลัวเขาจะฆ่าหรือกลัวผีจะหักคอเดินผ่านสถานที่พระภูมิเจ้าที่ไหว้โดยความเกรงหรือความกลัวอย่างนี้ก็เป็นการไหว้ก็อยู่ในอัตถบูชาและข้อที่3จารีตประเพณีเราไหว้ตามจารีตประเพณีเคยไหว้ก็ไหว้กันมา4อภิวันธนะไหว้พิเศษหมายความไหว้โดยระลึกถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นความหมายของคำว่าบูชาหมายความได้4อย่างหมายถึงสักการะอันวิเศษที่เราจะนำไปให้คงมีพระคุณบุญคุณนึงหมายถึงการทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจหนึ่งหมายถึงการนับด้วยถือด้วยหมายถึงการกราบไหว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ทีนี้ปัญหาข้อที่2บูชามีกี่อย่างอะไรบ้างตอบการบูชามี2อย่างคืออามิตรบูชาบูชาด้วยอามิตรมีดอกไม้ถูกเทียนเป็นต้นปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเช่นถึงพระไตรสนคมสมาทานชิ้น5ชิ้น8ชิ้น10รักษาบริสุทธิ์ชิ้น4หรือชิ้น207และเจริญสมถะวิปัสสนาสูงต่ำขึ้นไปตามลำดับข้อที่3ถามว่าใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาตอบว่าพระพุทธเจ้าพระปฏิกพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาถามต่อไปอีกปัญหาข้อที่4ของที่ควรบูชาซึ่งจัดเป็นอามิตรได้แก่อะไรบ้างของอะไรที่ควรจะไปบูชาล่ะนั้นก็ตอบว่าของที่ควรเอาไปบูชาต้องมี2อย่างคืออามิตรกับการปฏิบัติที่เป็นฝ่ายอามิตรเช่นมาลาระเบียบดอกไม้ต่างๆเช่นเราจัดโต๊ะหมู่จัดดอกไม้ใส่พานใส่แจกันสวยสดงดงามอันนี้เรียกว่ามาลาก็เป็นของที่คนเอาไปบูชาได้คันธะของหอมทุกชนิดนำอบนำหอมผูกหอมวิเลปนะเครื่องหลบไล่ตลอดจนปูนขาวฉาบกุฏิเหล่านี้เป็นต้นปัจจุเวปนะอาภรณ์อาภรณ์เครื่องตกแต่งประดับหรือผ้าที่บูชาพระธาตุบูชาพระพุทธรูปบูชาต้นโพธิ์สีมหาโพธิ์ทีปะประทีปเทียนซึ่งอุปกรณ์แสงสว่างฉายไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นครูปะพวกต่างๆเช่นถูกสีสมนึกถูกหอมถูกหอมมงคล แล้วก็ปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขอันนี้ก็เป็นของควรที่นำไปบูชาได้ไปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพ่อแม่บูชาครูอาจารย์ได้ทั้งนั้นนี่เป็นของที่ควรบูชาเป็นฝ่ายอามิสนี้การบูชาด้วยอามิสการบูชานอกจากอามิสก็ได้เกิดการบูชาด้วยการปฏิบัติเช่นหนึ่งเราถึงพระไตรสรณคมก็เป็นที่พึงเจริญตัวอย่างที่เราเปล่งวาจาพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงเจริญธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงเจริญสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงเจริญโพติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงเจริญแม้ขั้งที่สองโพติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงเจริญแม้ขั้งที่สองโพติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงเจริญแม้ขั้งที่สองตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงเจริญแม้ขั้งที่สามตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึงเจริญแม้ขั้งที่สามตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงเจริญแม้ขั้งที่สามอย่างนี้ก็เป็นการบูชาผู้ที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลห้ามีกัลยาณธรรมพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ที่มีกลิ่นหอมคือครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ากลิ่นอันเกิดจากรากกลิ่นหอมเกิดจากรากสมเด็จพ่อก็เทศแล้วกลิ่นหอมที่เกิดจากต้นลำต้นสมเด็จพ่อก็เทศแล้วกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเป็นดอกมะลิสมเด็จพ่อก็เทศแล้วแต่กลิ่นหอมชั้นอะไรน้อที่ไปได้ตั้งตามลมในทนลมเพราะกลิ่นหอมสามอย่างไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เธออยากจะฟังพระองค์ก็เทศถึงว่ากลิ่นของคนมีศีลสิอุบาสกอุบาสิกาคนใดอยู่บ้านใดหรือคนใดเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในกัลยาณธรรมนั่นแหละคือว่าเป็นผู้มีกลิ่นหอมหอมทั้งตามลมและทนลมถ้าอุบาสกอุบาสิกาคนใดมีลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นชีพามทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนถึงพระรัตนตรัยมีศีลมีธรรมแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญพระองค์จึงตรัสเป็นพระคาถาว่าโยจะสีละวตังคันโทวาติเทเรสุอุตตโมกลิ่นของคนมีศีลหอมตลบอบอวลไปทั้งตามลมและทนลมหอมไปในหมู่มนุษย์หอมไปในหมู่เทวดาพระมุนาปิประสังสิโตแม้พรมในหมื่นจักรวาลก็ยกย่องสรรเสริญคนมีศีลมีธรรมดังนี้ดังนั้นการบูชาด้วยการรักษาศีลถึงพระรัตนตรัยก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติสองเราสมาทานศีลห้าหรือสมาทานศีลแปดสมาทานศีล10รักษาศีล227ก็เป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติขั้นต้น3ไหว้พระสวดมนต์เรียนธรรมะเจริญสมถกรรมฐานเช่นภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาอาหังก็ดีเจสาโลมานาคาสันตาก็ดีที่ว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเหมือนกัน4เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือว่าได้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาทีนี้การบูชานั้นจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ประการใดตอนนี้ว่าถึงอานิสงส์เป็นปัญหาข้อที่6ประโยชน์อานิสงส์ของการบูชามีมากคำว่าอานิสงส์ท่านแปลว่าชมเชยอานิสงส์ท่านแปลว่าเบียดเบียนอานิสงส์ท่านแปลว่าไหลออกทีนี้การบูชาโดยอามิสก็ดีด้วยการปฏิบัติก็ดีจะได้อานิสงส์เป็นประการใดบ้างก็เป็นปัญหาในวันนี้อานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายของว่าตัวผู้ที่บูชานั้นก็ได้ชมบุญของตัวเองว่าเป็นโชคดีเนาะที่เราได้โอกาสมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์อันนี้เราก็ชมเชยบุญของเราแม้คนอื่นมาเห็นเราได้ทำการบูชาเขาก็กล่าวสรรเสริญว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศรัทธา ได้นำดอกไม้ถูกเทียนได้ปฏิบัติธรรมะเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควโหบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเดชบูชาพระธรรมเป็นผู้ที่มีปัญญาบูชาพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มีลาภนี่แหละเรียกว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยแล้วทีนี้ปัญหาต่อไปเราจะดูบูชาและจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์เป็นประการใดอานิสงส์แปลว่าจมเฉยอานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนคือเบียดเบียนกิเลสความโลภความโกรธความหลงอานิสงส์แปลว่าไหลออกผลจะไหลออกเป็นนิดเช่นพระพุทธเจ้าของเราครั้งเป็นสุติมมานพได้เอาไปบูชาพระธาตุของลูกลูกชายไปเป็นพระปฏิจจ์เนี่ยแล้วก็ตามหาลูกชายไปเห็นแต่พระธาตุตายซะแล้วก็ได้เอาลักจันไปเอาน้ำไปประพรมพระเจดีย์แล้วก็เอาผ้าเข้ามาเป็นธงผูกเป็นธงแล้วก็หาเก็บดอกไม้ป่าไปบูชาพระธาตุของลูกชายนี่พระพุทธเจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นสุติมามานพขันมาเป็นพระพุทธเจ้าอานิสงส์บูชาของมากมายไกลกองจนกระทั่งพระสงฆ์ทั้งหลายกล่าวว่ายกย่องว่าอานุภาพพระพุทธเจ้ามีมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่อานุภาพของพระพุทธเจ้าหรอกโน้นเป็นอานิสงส์เมื่อครั้งฉันเป็นสุติมามานพในบูชาลูกชายโน้นนี่มันไหลออกเป็นนิดเป็นบริจาคแล้วก็ยังตามไปนั่นก็เป็นอานิสงส์เรียกว่าไหลออกเป็นนิดทีนี้เมื่อถึงว่าอานิสงส์โดยส่วนมากแล้วก็หนึ่งการที่เราได้บูชาโดยอามิตรด้วยการปฏิบัตินี้ถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญอันมากแก่ตัวของเราด้วยสองคือว่าเราได้เป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายคือเป็นคนไม่ประมาทสามชื่อว่าเราได้ตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าสี่ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งไปในตัวเสร็จขอยกตัวอย่างในด้านอามิตรบูชาซะก่อนผู้ที่บูชาโดยอามิตรคือดอกไม้ถูกเทียนนี้มีตัวอย่างนายสุมนะมาลาการคือในกรุงราชคฤห์มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งชื่อสุมนะเขาบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิวันละ8ธนาได้รับพระราชทานรางวัลวันละ8สหาปณะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินมาสู่ที่บำรุงของพระราชาเห็นพระศาสดาเสด็จเข้าไปวินทบาทพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มีจิตเลื่อมใสคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้จะทรงฆ่าหรือทรงเนรเทศเราเสียจากแว่นแหวนก็ตามเถิดเพราะแม้เมื่อพระองค์จะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานพอเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดามีผลนับไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์ทุกตลอดกาลเราจะบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้แล้วสละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8ธนานจัดให้เป็น8กำมือบูชาพระพุทธองค์พระราชาทรงทราบแล้วทรงเลื่อมใสรับสั่งให้หานายมาลการมาได้พระราชทานช้างม้าทาสทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนแต่เครื่องอลังการอย่างละ8ละ8นะและม่านสวยกหาปณะพันหนึ่งกับเครื่องประดับชื่อมหาปราสาทแก่เขาพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่ะผลของการบูชาจะมีแก่นายมาลการอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์นายมาลการนี้สละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาด้วยดอกไม้จักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกัปท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วจักเป็นพระปฏิจจ์กับพุทธเจ้านามว่าสุมนะนี่แหละญาติโยมโปรดฟังให้ดีเรื่องนี้ที่เห็นว่าแม้อามิตรบูชาที่บุคคลถวายด้วยศรัทธาย่อมมีพลานิสงส์มากมายจนถึงกับเป็นพระวปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระปฏิจจพุทธเจ้าได้เรียกว่าอานิสงส์ต่ำก็ไปสวรรค์สูงก็ไปนิพพานเรื่องที่สองพระสุทธาบินดิยเถระอันนี้ตัวอย่างในเรื่องอามิตรบูชานะกุลบุตรผู้หนึ่ง ได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อสร้างบุญอยู่ในภพนั้นๆในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเมื่อพระภูมิพระภาคทรงพระชนอยู่ไม่อาจทำบุญได้เมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วก็ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในแผ่นอิฐทั้งสองในเมื่อมหาชนพากันทำห้องสำหรับบรรจุพระเกศียธาตุของพระพุทธองค์ด้วยบุญกรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์โลกเส้น94กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้บังเกิดในเรือนแห่งสกุลหนึ่งรู้เดียงสาแล้วเลื่อมใสในพระศาสนาบวชไม่สู้นานนักตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าสุทาบินยเถระเรื่องนี้ที่เห็นว่าบุญกุศลเพียงเล็กน้อยที่บุคคลทำไปได้ใจอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นปัจจัยอันแก่กล้าสามารถให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่ก็เป็นอานิสงส์ของอามิสบูชาสามเรื่องนางโกสาตกีเทพธิดาเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานทรงสร้างพระสถูปและฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งชำระสรีระแต่เช้าตรู่ถือดอกบัวผมสี่ดอกด้วยตั้งใจว่าจะบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางได้เดินมุ่งหน้าตรงต่อพระสถูปอย่างเดียวขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งจู่มาโดยเร็วเอาเขาขึ้นนางให้ถึงแก่ความตายนางตายแล้วได้ไปบังเกิดในหมู่เทพพิดาชั้นดาวดึงส์ปรากฏพร้อมกับรถในท่ามกลางบริวารของท้าวสักกะเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเล่นกรีธาในพระราชอุทยานมีภูษาเหลืองธงเหลืองเครื่องอลังการเหลืององค์ก็ลูกไล่ด้วยจันเหลืองทัดตรงดอกอุบลเหลืองมีปราสาทและที่บรรทมก็เหลืองที่นั่งก็เหลืองโภชนะก็เหลืองชัดก็เหลืองรถก็เหลืองทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะผลบุญที่นางได้นำเอาดอกบัวผมสีดอกไปบูชาพระสารีริกธาตุของพระศาสดาเรื่องนี้ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วหรือทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าบุคคลบูชาด้วยใจอันเลื่อมใสจริงๆแล้วย่อมได้รับพระอนิสงส์เป็นอันมากเช่นนี้นี่ก็เป็นอนิสงส์ของการบูชาโดยอามิสได้สามเรื่องทีนี้เรื่องที่สี่เรื่องนางปัญจปาปาหรือปัญจปาปีนางปัญจปาปาเป็นธิดาของคนขัดสนในเมืองพาราณสีขยำดินเหนียวทาฝาเรือนพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าเข้าไปขอดินเหนียวนางโกรธแล้ววางก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ลงไปในบาทของท่านคือถวายอย่างไม่พอใจเมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทเป็นธิดาของคนขัดสนมีมือเท้าปากในตาจมูกที่เหล่พิษปกติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัญจปาปาแปลว่ามีบาทผ้าแห่งตาลีทัพเตมือแปรจมูกบี้แต่สรีระของนางได้ถึงพร้อมด้วยผัสสะใครถูกต้องไม่ได้เป็นอันติดอกติดใจทุกคนด้วยผลการถวายก้อนดินเหนียวนางได้เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์คือพระเจ้าพักกะกับพระเจ้าทีวาทีปาวาริกะเรื่องนี้ที่ให้เห็นว่าเวลาจะทำบุญอย่าให้มีความโกรธเข้าครอบงำเป็นอันขาดต้องทำใจให้เป็นบุญทั้งวันทั้งคืนถ้าทำด้วยใจโกรธผลก็เป็นเช่นกับนางปัญจปาปานี้ทั้งห้าเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสส่วนตัวอย่างของผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นก็มีดังต่อไปนี้คือ1เรื่องพระติสสถิระเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไผ่สารีได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปนั่งเฝ้าอยู่ในที่นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็เกิดธรรมสังเวชผู้ที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้ประชุมกันเป็นพวกว่าพวกเราจะทำยังไงเนาะ
ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่าตนยังมีกิเลสอยู่จึงละหมู่ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่สนทนาปราศัยกับใครๆเลยอยู่คนเดียวเท่านั้นพวกภิกษุจึงกราบคุณกิริยาของท่านแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้ท่านมหาตรัสว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิเนโหติสสติโสวะโหตุคันธมาลาทีหิปูชังกลนตาติเนวมังปูเชนติธรรมานุธรรมังปฏิปัตสมานาเยวะปนมังปูเชนติใจความว่าเมื่อพระองค์นั้นมาหาแล้วพระองค์ถามว่าเธอทำไมไม่มาหาเราไม่มาเฝ้าเราก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบข่าวว่าอีก4เดือนสมเด็จพ่อจะปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ยังมีกิเลสตัณหาอยู่จึงตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก่อนสมเด็จพ่อนิพพานพระพุทธเจ้าข้าพระองค์จึงไม่มายังไม่ได้มาสู่ที่เฝ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วสาธุดีแล้วถึง3ครั้งแล้วจึงที่ให้ภิกษุสงฆ์เอาเป็นตัวอย่างที่ตรัสว่าภิกขเวยัสสะมยิสสิเนโหเป็นต้นใจเข้ามาดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระสิทธะนั้นเถิดเพราะว่าถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาเราด้วยของหอระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเลยส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรมคือได้เจริญวิปัสสนาสงควรแก่มรรคผลนิพพานจึงจะชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงเรื่องนี้ก็เชื่อเห็นแล้วว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการเจริญวิปัสสนาว่าเป็นการปฏิบัติที่เลิศที่ประเสริฐแท้สมควรที่สาธุชนจะพึงได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่สองพระอัตถคัมภีร์เถระก็มีปฏิปทาคล้ายกันคือเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเจตวันพระองค์ได้ตรัสภิกษุทั้งหลายต่อจากนี้ไปอีก4เดือนเราจะปรินิพพานภิกษุประมาณ700รูปก็พากันเกิดความสังเวชสลดใจไม่ละสำนักของพระพุทธองค์เลยเที่ยวปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอพวกเราจะทำอย่างไรหนอส่วนพระอัตถคัมภีร์เถระนั้นตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเต็มที่ไม่ยอมไปมาหาสู่ใครๆเลยภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลกิริยาของท่านแด่พระบรมศาสดาพระองค์รับสั่งให้ท่านมหาตรัสว่าได้ทราบข่าวว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงเหรอกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะข้าพระองค์ทราบว่าสมเด็จพ่อจะปรินิพพานภายในเวลา4เดือนอันใกล้นี้ข้าพระองค์ตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในขณะที่สมเด็จพ่อยังทรงพระชนม์อยู่พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ประทานสาธุการแก่ท่านว่าสาธุสาธุสาธุดีละดีแล้วดีละดีแล้วดีละดีแล้วแล้วตรัสว่าตรัสที่ให้ภิกษุสงฆ์เอาเป็นตัวอย่างว่าภิกขเวยัสสะมยิสิเนโหอัตถิเตนะอัตถัตถเทนวิยะพระวิตุงวัตตุนะหิคันธาทิหิปูเชนตามังปูเชนติธัมมานุธัมมะปฏิปฏิยาปนมังปูเชนติตัตตมะอันเยนปิอัตตทัพสติเสเนวะพิตตะแปลว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นควรเอาอย่างพระอัตตทัพเถิดคือควรเจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกับท่านชนทั้งหลายที่พากันบูชาด้วยของหอมเป็นต้นยังไม่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงหรือยังไม่ได้ชื่อว่าบูชาเราเลยส่วนชนทั้งหลายที่ชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรแก่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็ควรจะเอาอย่างพระอัตถคัมภีร์โดยแท้คือควรจะพากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างท่านเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นของสูงมากที่สุดในพระพุทธศาสนาควรที่พุทธบริษัททุกคนจะได้ลงมือบูชาด้วยวิธีนี้หรือโดยวิธีนี้นี้ฉะนั้นจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นแน่แท้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระธรรมเทศนากันนี้แสดงถึงเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายควรจะได้สำเนียการบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งในมงคล38ประการคือมีเทวดาและมนุษย์สงสัยว่าอะไรหนอเป็นมงคลในโลกนี
้
ต่างคนก็สงสัยถึงมนุษย์ก็สงสัยเทวดาที่อยู่ในพื้นแผ่นดินกับมนุษย์ก็เกิดความสงสัยตามมนุษย์ไปเทวดาผู้อยู่ตามต้นไม้ก็เกิดความสงสัยตามมนุษย์ไปรูปเทวดาผู้อยู่ตามอากาศก็เกิดความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคลในโลกนี้ร้อนไปถึงเท้าจักรโลกกบาลทั้งสี่พร้อมทั้งบริษัทบริวารก็ตอบไม่ได้ร้อนขึ้นถึงเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค์จึงได้เหาะลงมากราบพระพุทธเจ้าตรัสถามพระพุทธองค์ว่าอะไรหนอเป็นมงคลในโลกพระองค์จึงตรัสมงคล38เลยอาเสวนาจะพานันนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารุตตมังไม่ครบคนพานแล้วก็ครบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเอาคำย่อๆว่าไม่ครบคนพานครบหาบัณฑิตที่ควรบูชาจิตสามอย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจหมายของมงคล38ประการยกการไม่ครบคนพานขึ้นเป็นมงคลข้อหนึ่งการคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเป็นมงคลข้อที่2การบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลข้อที่3ดังนั้นได้เทศนาว่าการให้ทำเป็นทานในเรื่องอานิสงส์ของการบูชามาแล้วก็นับว่าสมควรเจรจาจึงสรุปใจความว่า1คำว่าบูชาแปลและหมายความว่าอย่างไรตอบคำว่าบูชาแปลและหมายความได้4อย่างบูชาแปลว่าเครื่องสักการะหมายถึงดอกไม้ถูกเทียนที่เราจัดแจงแต่งสวยสดงดงามสองคำว่าบูชาแปลว่าการทำของเคารพได้แก่ทำของเคารพอ่อนน้อมทางกายทางวาจาและทางใจสามบูชาแปลว่านับถือนับด้วยถือด้วยนับให้รู้ตัวให้จำทำให้จริงสี่บูชาแปลว่าไหว้พิเศษไหว้โดยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณข้อที่2ใครเป็นผู้ควรแก่การบูชาพระพุทธเจ้าพระปฏิกับพุทธเจ้าสาวกของพระเจ้าอุปัชฌาย์อาจารย์มีนอนมันดาครูเป็นต้นเป็นผู้ควรแก่การบูชาข้อที่3เราจะเอาอะไรไปบูชาท่านเราบูชาท่าน1ของ2อย่าง1อามิสบูชา2ปฏิปฏิบูชาอามิสบูชาบูชาโดยมิตรได้แก่อะไรมาลาระเบียบดอกไม้คันธะของหอมดิเลปนะเครื่องรูปไร้อาภรณ์อาภรณ์ทีปะแสงสว่างโทปะโทษนะก็จตุปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยูกยาแก้ไขบูชาได้ทั้งนั้นการบูชาโดยปฏิบัติทำอย่างไร1พากันถึงพระรัตนตรัยคือเปล่งวาจาพุทธังสังฆฉามิเป็นต้นถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นดีพึงเนื้อ2พากันสมาทานศีล5ศีล8ถึง12 7ตามชั้นตำภูมิตำเทศ3พากันไหว้พระสวดมนต์4พากันเจริญสมถะ5เจริญวิปัสสนานี่แหละคือการบูชาทีนี้ประโยชน์อานิสงส์ที่จะพึงได้รับก็ถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตด้วย5เป็นเหตุให้เราได้มโนสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยและคือว่าเราได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดตัวอย่างที่บูชาด้วยอานิสงส์มีถึง5ท่านตัวอย่างที่บูชาด้วยการปฏิบัติก็ยกมาแล้ว 2-3 องค์เท่านี้ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวทรงประทานพระโอวาทแก่พระสักกนิกรของไทยเป็นพระโอวาทที่จับและจับใจควรแก่การน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติทุกคน1สัจจะทุกคนต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดคดทรยศต่อบ้านต่อเมืองของเราเพราะเราอยู่อาศัยมาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าเกิดซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อพ่อต่อแม่ซื่อสัตย์ต่อครูบาอาจารย์ซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็ให้ทำจริงจริงกายจริงวาจาจริงใจสัจจะเออจริงแต่ว่าแท้ไม่แปรผันสองธรรมะต้องรู้จักข่มใจตัวเองอย่ารู้แก่อำนาจกิเลสตัณหาถึงข่าวอภัยให้แก่กันก็ให้อภัยกันได้ยินฝนตกรถมัน
ยิ่งน้ำมันก็เป็นทั้งกันก็อย่าไปลงไปด่าไปทะเลาะวิวาทกันข่มใจไว้เราก็ให้เราพากันพี่น้องกันมีคนไทยด้วยกันอยู่พื้นแผ่นดินเดียวกันก็รู้จักข่มจิตข่มใจตัวเองด้วย3จาคะสระสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจตลอดจนสระของโลกของโกรธของหลงสระเงินทองบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นต้นและข้อ4ขันติอดทนความอดทนนี้ถือว่าเป็นเพชรน้ำหนักพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญขันติธีรัสลังเตาความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติหิตะสุขวหาขันตินำมาด้วยความแก่ประโยชน์เกื้อกูลคือความสุขสุขในมนุษย์ก็ได้เพราะขันติสุขทิพย์ก็ได้เพราะขันติสุขในฌานก็ได้เพราะขันติสุขในวิปัสสนาก็ได้เพราะขันติสุขในมรรคก็ได้เพราะขันติสุขในผลก็ได้เพราะขันติและสุขที่จะถึงนิพพานก็ต้องได้เพราะขันติขันติโมฆะขมังมคังอารุณโหโหติขันติโกคนมีขันติเชื่อว่าเป็นผู้ก้าวขึ้นสู่ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมทางไปนิพพานปรมัยยะปูชยะชินังปูเชติขันติโกคนมีขันติที่ว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุดสุโยเทมนุสานังมนาปูโหติขันติโกคนมีขันติเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายศีลสมาธิปุณานังปัตตาปทานะกรณะจะขันติโกขันตินี่เป็นประธานศีลสมาธิสมาธิศีลสมาธิคุณานังนะขันตินี่เป็นประธานเป็นตัวการหรือเป็นเหตุเป็นประธานให้ของกุศลธรรมทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นสัทธโนวจโนวทังกโรติจีวขันติโกคนมีขันติที่ว่ากระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกระเบียบนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้รับโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เอามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่15สคาถวักสังยุตตนิกายหน้า316ซึ่งเป็นพระโอวาทที่จับใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะไม่ลืมในสอนโลกสงหารต่อไปสัจจะซื่อสัตย์ธรรมะรู้จักข่มใจตัวเองจาคะเสียสละและก็ขันติอดทนอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดน้ำหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกอีกในหนึ่งว่าธรรมะของคนอยู่ครองบ้านครองเรือนคนครองบ้านครองเรือนจะต้องมีคุณธรรมอย่างนี้นั่นแหละเป็นหลักประจำใจก็จะได้มีความสุขกายสบายใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งคือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเป็นสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะแล้วก็พระองค์ทรงบำเพ็ญขันติบารมีคือเป็นขันติบารมีคือครั้งหนึ่งเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินมหาสาปนะครั้งที่สองก็มาเป็นธรรมปาลกุมารนะอ๋อเป็นธรรมปาลกุมารนั่นเป็นลูกชายครั้งที่สองก็เป็นธรรมเทพบุตรใช้ขันติอดทนนะดังนั้นขันติจึงถือว่าเป็นเพชรน้ำหนักในคราวที่เป็นธรรมะเป็นธรรมเทพบุตรนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายขันตินี้เป็นธรรมะของสังคมถ้าในสังคมใดหมู่ใดปราศจากขันติแล้วอยู่ร่วมกันไม่ได้ดูที่อย่างพระเทวทัตเนี่ยไม่มีขันติพระเทวทัตก็อยู่ร่วมกับพวกเราไม่ได้ก็ต้องถูกแผ่นดินโศกแม่พระองค์ตรัสไปอย่างนี้ทั้งขันติจึงถือว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นธรรมะอันสำคัญที่สุดแม้พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์1,250องค์ในคราวแสดงโอวัทปฏิโมกข์พระองค์ก็ตรัสขันติเป็นข้อแรกว่าขันติปรมังตะปูติสิกขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยมจะทรงส่งพระสงฆ์ทูลจะเป็นพระหันไปประกาศศาสนาพระองค์ก็เอาธรรมะคือขันติมาเป็นหลักฐานเป็นข้อต้นดังนั้นขันติจึงว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งวันนี้ได้บรรยายถึงเรื่องอานิสงส์ของการบูชาเรียกว่าบูชาคาถาถือว่าเป็นมงคลที่3ในมงคล38สมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญมีเขตและบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาของจงมารวมกันเป็นตบะเอกะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้สงบให้โรคให้ภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณสมสารสมบัติตลอดการตุนิสมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฌานศีลภาวนา นำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันเทอร์โบนกล่าวสื่อมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสังสรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปตินิพพิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนราโสยถามะนิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวาอาภิวาสนาสีนิตนิจังมุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรัง